Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako im iško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Od 23. septembra prošle do 24. januara ove godine u Beogradskom narodnom muzeju trajala je izložba Damljan na iskustvima Damljana, na kojoj su predstavljena dela ovog poznatog i priznatog umetnika iz kolekcije njegovog brata Dragoslava, a koje je on poklonio našoj najstarijoj muzejskoj instituciji. Usled adekvatne zastupljenosti, autorka izložbe, muzejska savjetnica Gordana Stanišić, izložbu je koncipirala retrospektivno, a katalog monografski, i time pružila još jednu priliku da javno sagleda značaj Damljanovog dela za našu posleratnu umetnost. Očekivalo se da tim povodom i Damljan dođe u Beograd, ali se zbog situacije s pandemijom to nije desilo. Zbog toga, a u želji da upotpunimo priču i o izložbi i o umetniku, za danas smo izdvojili razgovor vođen s Damljanom 2010. godine. Radomir Damljanović Damljan svakako je jedan od najmarkantnijih i najintrigantnijih umetnika druge polovine 20. veka koji se pojavio na našoj umetničkoj sceni. Već svojim ranim radovima, asocijativnim i sintetičkim pejzažima krajem 50. i početkom 60. privukao je pažnju i kritike i stručne javnosti, kao originalna i autohtona umetnička ličnost, spremna na eksperiment i hrabra da sledi umetnički instinkt. Nova umetnost 70. dala mu je samo nove mogućnosti izraza, kako na idejnom, tako i na izvođačkom nivou. Do danas on je iskazao niz varijeteta i podvarijeteta u izrazu, razvivši veoma kompleksan umetnički opus koji iznova daje istraživačima obilje materijala. I ovaj intervju će pokazati koliko je Radomir Damljanović Damljan specifičan umetnik. Zbog toga budite i dalje uz talase Radio Beograda 2.
Fortune's free.
Well, chance has gone before you. You steer that wagon straight and hold the pay you see pour. The sorrows you partake till all your hopes have gone. You find you're all alone and might be taken where the roses grow.
Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da u Znakovima ugostim Radomira Damjanovića Damjana, umetnika koji već pola veka jedna od najmarkantnijih figura naše umetnosti. Kao što je u uvodu emisije rečeno, pokušat ćemo da sagledamo taj impozantni umetnički opus, što je naravno nemoguće u jednoj radijskoj emisiji u celosti, pa ćemo samo markirati one momente njegove karijere koji su imali i širu dimenziju od lične. Damljane, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u Znakovima.
Hvala lepo.
Evo sad ne znam da ćete se saglasiti s narednim pitanjem, bolje rečeno konstatacijom, koja nikada, nigde nije zapisana, ali se nekako uvek provlači kada se govori o Damljanu. A to je da ste vi onaj umetnik koji je prvi napravio potpuni otklon spram tradicionalnosti okrenutosti Parizu. Da. I faktički se okrenuo onome što se tada dešavalo u Americi.
Da.
U to vreme Amerika je bila veoma daleko, mnogo dalje nego danas.
Da, jeste, to je tačno. Ja bih hteo samo da napravim jedno pojašnjenje neke stvari. Jeste, ja sam napravio jednu vrstu slike zapravo koja je proizvod nekih mojih pejsaža, recimo peščanih obala, zatim potonulih gradova, da bi se u stvari jednom selekcijom, odabirom nekih detalja ili nekih znakov koji su bili stimulati, gradio jednu strukturu koja je krenula ka jednoj vrlo pojednostavljenoj strukturalnoj dimenziji slike. Recimo, to je obično bila slika u kvadratu ili neki skraćeni pravougaonik, ali nije moglo da bude dugačka, jer bi to vodilo u asocijaciju pejsaža i tako dalje. Već su se tu nagoveštavale neke stvari koje bi mogle da nagoveste jednu vrstu gledanja na umetnost, ne po tradicionalnoj strukturi atmosfere beogradskog slikarstva, koje je bilo jako obojeno parijskim tim klubom ili da kažem tom parijskom velikom tradicijom od 900. od Nadežde Petrović, ekspresionizma, švapsko-bečkog, češkog, pa onda parijska škola, intimizam i neko slikarstvo koje je vrlo dugo trajalo u beogradskoj školi. Zapravo dešava se jedna stvar koja je jako interesantna, da sam ja napravio u stvari jednom vrstom simplifikacije, došao do strukture jednog slikarstva koje ima neku dodirnu tačku, čak i formalno, čak i po suštini, sa američkom jednom vrstom umetnosti i uveo sam tu vrstu umetnosti u beogradsko slikarstvo. Ali ja bih samo jednu dopunu napravio. Ako znamo metafiziku i znamo avangardizam sovjetske, predratne, carističke Rusije, bečkog, germanskog vaspitanja, koja je stigla do 17. crvenog oktobra i to je trajalo do 38. godine, onda možda se postavi jedno još kompleksnije pitanje. Koliko se to prelama između Moskve, Beograda i Njujorka? A ja vidim tu jednu tangentu i navodim sad Maljevića, da o njemu ne govorim, jer je on veliki poznat umetnik, ali kod Maljevića postoji jedna stvar koja je slična kao i kod mnogih ljudi koji se bave simplifikacijom. Ako je Maljeviću bila stimulacija helenistička umetnost, ornament helenizma koji je preko Vizantije došao do ikone i freskog slikarstva, i ako je on napravio otklon od onog što je metafizika Bizantije, znači volumen lica, volumen deteta, majke i tako dalje, i ako je on to sve otklonio, on se našao pre jednom strukturom koja može da se kaže da liči na američko, moderno i abstraktno minimalno slikarstvo. Eto, to je jedno pitanje koje bi ja uveo, da ne kažemo da je Damjan bio oplođen zahvaljujući nekakvim strujanjem, jer ipak smo mi u jednoj sredini bili, imali smo i časopis, mogli smo mnogo što šta da vidimo. Ali ja ne bih hteo da zaboravim taj uticaj helenizma i Bizantije i romanike koja je došla preko Rusije ovde i dodinula mene lično, mogu da kažem. Tako da se potpuno slažem da tu ima tog uticaja i da je u stvari jedan tip slikarstva napravio jednu prelom u stvari, i to jesu prevratničke slike koje su stvarno zacrtali jednu istorijsku dimenziju, da od Damjanovih krugova, od Damjanovog minimala, od Damjanovih slika tvrdih ivica u srpskom slikarstvu pa i šire pojavljuje se jedna nova tipologija i ohrabrujuća tipologija za sve buduće generacije koja je stasala sa mnom i posle mene na par godina. Oni su mnogo što šta bili ohrabreni tim, tom pozicijom moje.
Damljene, sada kada se vratimo na taj, tako kažem, na kraj 50. godina, zvanično prvo pojavljivanje 57. prva samostalna 58. u grafičkom kolektivu. Da. E sad, vi ste uvek zauzimali neku, kako bih rekao, svoju autohtonu poziciju. Kako biste vi danas, posle to 50 godina rada i stvaralaštva, definisali? Meni se svidela ona definicija Matka Meštrovića kada vas je nazvao usamljeni pesnik introspekcije.
Jeste.
Je to možda ta definicija i danas ostala?
Da, ja mislim da je to, ali možemo da idemo opet i šire malo. Ako se podsjetimo na jedan tekst koji je Aleksa Čelebonović objavio u prvom časopisu umetnosti, i tu je bila jedan esej o mojim delima. I on je pisao, kao i Matko Meštrović, o potonulim gradovima, o tim peščanim obalama, koji su bili u stvari pre, ne slike pejsaža, nego slike mišljenja, znači već konceptualizirane slike. E sad, ovu rečenicu koju ste vi ovu izjavu naveli, Matka Meštor, ja bih je samo dopunio sa izjavom gospodina pokojnog Aleksića Lebovića, koje je naveo Henri Michaud, koji je pisao sitnim i malim uspomena i stvarima. Pa ste to interesantno. I naveo je Mihajla Markovića, koji je također potvrdio kod Danjena u zajedničoj priči, mislim, da su to kratke i male uspomene na beznačajne stvari. To je suština i Henri Michaudove filozofiranje i poetike. Tako da sam se ja u tim, kako se zove, pešanim obaletnim segmentima kabina, recimo, to je misa o pejsažu, to nije precrtan, ili u potonulim gradovima, recimo, gde je isto neka vrsta kao heraldike, ali to jesu sitne neke uspomene koje se ja mogu da nađem kao drikere, kao neki štep na platnu, kao neko dugme, šta ja znam. To su već popartističke neke ideje koje se pojavljuju negde 57. 8. godine. Tako da je ta poetika o kojoj priče Matko Meštriš, koji isto možda zaključi da su to prostrana plavetnila na kojima su zabeležene intimne, sitne uspomene. To je Henri Michaud, to je već poetska slika o tome, ali je tačna i ovo što je posle Mihajlo Marković potvrdio kao filozof koji isto je poznavao neke stvari i tako dalje, i Milan Damjanović, filozof, i Aleksa Čelebonović, tako da se ja potpuno s tim slažem.
Ja moram da priznam, uz izvinjenje što vas prekidam, da je meni ipak, čini mi se, akcent bio na ovoj pesnik introspekcije.
Introspektivnoj poziciji jednog umetnika.
Gde ste, tako kažem, bili tu, odoleli izazovima mnogih mena i promena. Upravo to.
I neku, ali to je opet stvar malo i iskrenosti i ovaj, kako da kažem, i odabira i estetskog čitanja sredine gdje sam ja živao. Ja sam mnogo što šta znao, video, i moram da priznam, ja sam mnogim stvarima nisam bio protiv toga, ali nisu me mnogo nekako osvajale, zagrevale, nisam bio mnogo oduševljen. Tako da sam ja tu moju introspekciju, tu moju unutrašnju strukturu tražio na drugi način da je potvrden. To su bili ti skromni pejsaži, ta plavetnila ili ta plavetnila u tim kvadratima koje su čista jedna poetika, i ona su donosi, te slike su donosile jednu novu svetlost. Jer je to bilo vreme enformela, koji je jako ozbiljan proces u jugoslovenskoj umetnosti, koji je proces koji ima i ideološku dimenziju u smislu otpora prema zvaničnoj ideologiji, kakva umetnost treba da bude, to je to. Znači, smo imali crni talas u filmu, imali smo zatim i u filozofiranju, u pisanju nekih stvari, i to je sve bilo tako kako je bilo. Ja sam to razumeo na neki način, ali ja sam tražio više od toga. Ja sam tražio da ne budem na barikadi, protiv druge barikade. Jer sam smatrao da je mnogo lakše biti na barikadama, nego biti u matici reke.
Da. Tome ćemo više pažnje posvetiti kad dođemo do 68. godine. Još smo negdje na početku 60-ih. Zašto? Zato što, evo, i vi ste na neki način stalno apostrofirali, a i teoretičari, odnosno kritičari koji vas prate vaš opus, kažu da je taj početak 60-ih, taj proces svođenja koji vas dovodi do tog, kako smo rekli, hard age-a po znacima navoda, nek bude za sada. Da li je to, kako bih rekao, i proces kada prelazite sa naracije na semantiku? Da li bismo mogli da kažemo?
Moglo bi da bude, evo, mi smo izmakali.
Jer semantiku bi mogao da čitam i dan danas.
Da. Evo, mi smo preskočili jednu fazu mojih radova, to je faza akumulacije. Evo, to su faze akumulacije, recimo, gde sam je išao, mislim, pravio sam neke tvorevine u stvari koje su imali svoje nazive kao buketire, recimo, ovo je jako arhaična postavka kao neka vaza, pa se tu sad nešto dešava, ali pogledajte, to su vam, kad ga to malo detaljnije pogledate, to su dve forme, jedna je veštačka, jedna je biološka, uklopljena u jednu celinu, i to su bili neki akumulacioni periodi pred stvaranjem jednog procesa koji je mnogo daleko sežniji, gde se i ovo raspada sve i ovo se čisti, dolazi do tog pejsaža i se dalje. I normalno da se došlo do jednog drugog tumačenja slike, to su te slike koje su u stvari tvrdih ivica, to je ornamentalizam. Ne ornamentalizam, to su neke forme geometrijske, to su kvadrati, pravougaonice koji su gore otvorene ili dole ili levo desno.
Ali šta je taj krug? Da. Ovo se podsjeća na priču koju smo vodili pre uključenja
mikrofona. I ove zadnje slike, to su uvek te slike geometrijske. Ako je to pravougaonik, onda je to pravougaonik. Ako je to crvena linija, tvrdo nacrtana, ona je tako treba i da se čite. Ne treba ništa drugo tražiti. Jer ako se drugo nešto traži, ja to nisam hteo, a to možda bude, mislim, da kažem, jeste projekcija gledaoca. Znači, to nije obična projekcija posmatrača, to je projekcija i njegove kulture i njegovog ukusa koji je proizvod svega i svačega. I u ovakvim slikama, u ovakvoj tipologiji mog slikarstva, kao što je minimal, kao što je slikarstvo tvrdih ivica, kao što je kasnije nastupilo, mislim, do nekih plošnih stvari gde je sve ispražnjeno, mislim, ne treba tražiti ništa drugo. To treba shvatiti tako kako je umetnik zadao vizualno, šta je to predstavio ljudima i ne treba dugo tražiti. I to je nešto izuzetno novo, ja mislim, u umetnosti mog okruženja, beogradskoj umetnosti pa i šire. Zato je možda i bila rezonanca velika da sam ja jedini umetnik iz bivše Jugoslavije, znači koga je jedna od najstrožih možda grupa na tlu bivše Jugoslavije, to je Gorgona Zagrebačka, pozvala da učestvuje i da sarađuje s njim, a to je rezultiralo u jednoj mojoj lepoj samostalnoj izložbi koja je bila to je Salon Gorgone Šira na Cvetnom trgu u Zagrebu. Posle su bile druge dve izložbe u savremenoj umetnosti, tako da. Tako da ja mislim da je, zahvaljujući tom uočavanju, da je to jedna vrsta umetnosti neponovljiva, koja nije bila ni u Hrvatskoj poznata, nije bila poznata ni u Slovenačkoj i u drugim centrima, to je dobilo neku podršku i neku svežinu je ponela sa sobom i pokazala to.
Iako kažete da je krug, no. Dozvolit ćete mi da ja u tim slikama, dakle, oko 65. godine, pronalazim nagoveštaj jednog novog doba, koje usleđuje 68. Ali niste u prvim redovima, kao da angažovanost, kao što ste to rekli, evo, niste na barikadama, ali ste u matrici.
Ali da kažem.
Eto, sad možda je prilika da se objasni.
Ali to je, dobro je to pitanje, zašto je to studentski pokret koji je počeo u Francuskoj, Italiji, tako dalje, ali moramo da se vratimo na neke elementarne forme sloboda i slobode pre svega. Ja lično mislim da je 68. Dobrodošla u ovoj sredini, uopšte u Evropi. Ja mislim da je to je predrevolucionarna pozicija. Ja mislim da je svaka revolucija, svaka pobuna te vrste i umetničkom delu, što ste vi rekli, da su ti krugovi ukazivali na jednu prevratničku situaciju. Jer kad je prevratnička situacija, onak je to revolucionarna, u stvari jedna nit, a drugo moramo da dodirnemo i Bakunjina i anarhizam. Znači, to sve mora da se sagleda, neke sad nemamo mi vremena da o tome raspravljamo, ali sigurno ću ovo da podvučem još jedan put, da je anarhizam u stvari jedna pozicija odbrane slobode, slobode mišljenja, ponašanja i tako da nije to bombu pa ubiti nekoga, tati i tako da ne. To je jedna vrlo dobra pozicija. Revolucija svaka nosi u sebi nadu. Onak možda neko kaže, pa kaže šta Damjan priča, to je krv. Tačno da je krv. Ali posle revolucije više nemamo nadu i oni koji su izvojili, oni pretvaraju to u sistem, porobljuju sve ono što, zbog čega su ljudi išli da se izbore za nešto što može biti bolje. I tu je sve stalo. Ja sam čak i napravio jedan rad u smislu kritike toga da revolucija je u stvari da je revolucija igra manjine. Zato što su svi oni posle napravili sisteme koji su ugnjetavali slobodu stvaralaštva, ugnjetavali slobodu fantaziranja, razmišljanja, slobodu filma, slobodu čak i kretanja, čak i su kontrolisali, nije čovjek morao da ima ispravu da putuje iz Čačka, recimo, do Novog Sada, recimo. Tako da ja mislim da ova prevratnički krug, ili to je serija tih krugova, ona je nose jednu klicu nade, a nada je vezana i za Bakunjina i za revolucije ili i revoluciju, to je jednina, ali posle toga mi imamo tragediju jer se svaka revolucija okoštava, postaje režim, postaje sistem, postoji klasa vladajuća koja pravi koordinatni sistem i tu je jako teško biti sad. I sad imamo ponovo pobunu mladih koji veruju u nadu, koji veruju i moji krugovi sa nadom, 68. to koincidira negdje.
Ti mladi donose jednu novu energiju, neku novu komunikaciju. To su dakle 70. godine, da. Ali ćemo o tome posle male pauze i malo muzike.
Može.
Mein jiddische Mädale mit ihr jiddischen Chen Fin gold ihre Herrlach Dit sein weiß wie Perlach Nor a jiddische Mädel Ken seiner so schön Ihr wird far Millionen Bei anderen Nationen Nit gefinnen a Mädel mit a jiddischen Chen. A beauty so fine and rare, that's my jiddische girl. With charms that you simply cannot compare, that's my jiddische girl. Hair golden and swinging free, her smile open a sight you should see. There is no one more dear to me than my Yiddishy girl. Search now, search forever, the world over wherever, but you won't find another like my Yiddishy girl.
Gost današnjih znakova i dalje je Radomir Damljanović Damljan, a razgovaramo o najznačajnijim momentima njegovog 50-godišnjeg stvaralaštva. Damljana, je posle te 68. odlazite u Ameriku i po povratku počinjete da stvarate, moram da priznam, meni najzanimljiviji ciklus, to su dezinformacije. Grubo rečeno, kada tekst lažno pisuje predstavu. Dakle, početkom 70-ih otvarate pitanje koje će postati aktualno tek deceniju kasnije, a naročito danas u ovom informatičkom dobu.
Da.
Sebe smatrate avangardnim?
Pa ne, gledajte, ja ne smatram sebe avangardnim, ja smatram da sve ovo što se danas proglašava avangardnim, da su to greške, da tu ima greška mladosti, neke ovako ishitrene misli i tako dalje. A možete reći da je to neo-avangarda ili ovako, ili ako možemo da se dogovorimo s tim da neke stvari koje su kao pravljene na periferiji, mislim, jedne kulture ili si bile na margini jednog društveno-kulturnog segmenta, pa to je kao neko predvođenje ka nečemu neizvesno, to bi ja prenazvao neo-avangarda ili šta ja znam, i ona samu sebe negira onog dana kada se afirmiše i to je kratkog daha i tako dalje. Ali nisam za, recimo, ove stvari koje ja čujem ovde, pa ne samo ovde i u Italiji i šire, da ljudi sebe proglašavaju avangardnim umetnicima i tako. Ja mislim da nema toga više. To je jednom se desilo, jer pre toga nije postojao, niko se nije proglašavao avangardnim. Proglašavali se u smislu razumevanja umetnosti da je nešto kao avangardno, nešto što predvodi, nešto što predviđa i to je to. A pogotovo posle te prve avangarde koja se dešavala između 900. i 14. godine, Triskancara, zatim pozorište Dada u Cirihu i šta ja znam gde je bio u Špilgase živeo Lenin koji je dolazio tamo i tako dalje, meni je to malo preteška reč. Ne bi se s njom, ne bi je koristio.
Ali ste ipak anticipirali.
Možda se kaže, moguće da sam anticipirao, čak ne i izvršio uticaj, ali jesam na neki način anticipirao neko vreme koje je došlo nakon 10 godina. I samo bi jednu malo isporku. Ja nisam 68. otišao u Ameriku, nego sam malo kasnije.
Ja kažem posle 68.
Da, posle 68. Ali evo, ja smatram da ta reč je meni preteška. Ja bih pre rekao da je to stvarano na margini društveno-kulturnog sklopa, mislim, sredine u kojoj sam ja stvarao. I meni je ta pozicija jako odgovarala zbog mog anarhističkog pogleda na mnoge stvari. I tu se ja mogu da nađem u stvari jednu mogućnost da se kompleksnije izrazim i izrazim.
A šta je značilo to? To mi je u suštini pitanje, jer kada 60-ih, znači početkom 60-ih godina, kada se neko bavi odnosom teksta i predstave, znači nečim čime će se baviti u postmoderni mislioci i umetnici, dakle, šta je tu vama bilo, kako bih rekao?
Znate, feeling je bio mnogo, pošto umetnik može da razmišlja u okviru svoje prošlosti, u okviru sadašnje i moguće sutrašnjice. Znači, ne možemo da krenemo striktno od nekih datum. Ali sigurno da sam ja imao iskustvo, ja sam imao i dosta nekog vremena pre 68. imao sam neko iskustvo koje je bilo vezano i za neke dosta dramatične situacije, kao što je rat, kao što je težina rata, depresija, svega toga. I ne samo to, uz to je sve projavala u stvari jedno obećanje, u stvari lagarija, jedna laž. I to je ono što iritira i što negde u podsvesti se taloži. I u datim momentima to dolazi u prvi sklop svesti gde vi kroz revolt morate da označavate drugojačije. I ja sam upotrebio zbog toga i nazvao to dezinformacijom. Jer u stvari živimo zadnjih 50 godina, 40 godina u teškim lažima živimo. U svim segmentima, od ideoloških, od strateških, od tendencije globalizacije, od tendencije osvajanja nekih prostora u ime čega ničega, nego u ime toga da se neko u stvari tu, šta ja znam, bolje situira i šta ja znam, ali uvek se proizvodi žrtva, uvek se proizvodi neko ko je stradao tu, neko je uništen tu. I normalno da je moj moral, da je moje iskustvo, da je i moja profesija, ja sam ipak vizuelni umetnik, ja se služim okom, služim se rukom i ja u okviru toga sam uveo jednu kritiku, da kažem, ja moj veliki, ogroman revolt prema jednoj laži u kojoj sam ja živo. Ne samo ja, mnogi mi. Ja mislim i danas mi prisustujemo u stvari jednoj, kako da kažem, naštimovanoj istini, koja može da se kaže jednako, pa rečnik laž.
Da, razliku od toga što danas više nije bitno da li istina ili laž.
Ne, pa to je najveća laž.
Da.
To je najveća laž. I laž vodi u tu situaciju.
Ali kada, recimo, vi govorite o dezinformacijama, odnosno da, kada tu ideju sprovodite u delo, vi sprovodite na vrlo jednostavan način.
Na skoro dečački način, da kažem. Na skoro infantilan način. Pa to je toliko jednostavno da to može bilo kod.
Otvarate provokaciju kao sledeće pitanje.
Jeste, to je provokativno, jako. To je provokativno zato što ljudi ne mogu tu vrstu konkretne situacije da savladuje, ili je prvo jednostavno, pa kažu pa šta on nama,
da,
šta on to nama nudi.
Da, da, da. Ako je to bela slika, pa vi napišete
da on
plava
to smeo,
slika.
Da, da. Mnogo im je jednostavno da bi on to mogao da potpiše, jer to su sva dela potpisana, to piše Radomir Damjan godina, čak na ramu piše da je ovo slika Radomira Damjana iz te godine. To je isto čudna dezinformacija. Nije samo označeno, pa pogrešno napisano. Ali ovde, pogledajte, ovo je kostur od umetnosti, od slike, i na tom kosturu ja pišem da je ovo slika ta, a nema i jeste da. Bez informacije. Ovo je vrlo kompleksan pitanje, ali kad se to pojavilo, to ljudima je bilo jako, jako jednostavno, jako neozbiljno, jako, a u stvari nisu shvatili da moderna vremena, koje su nastupila tek posle 15-20 godina, da uzemo posle studentskog centra, recimo, jel ovo je vrste dezinfra, nema nigde u Jugoslaviji. Ima jedan dečko koji je pokušao nešto tako da radi, pa je napisao na krovu galerija laž, on je reč, on to je više možda vezano.
Pomenuli ste u ovom razgovoru koji smo vodili pre uključenja mikrofona Magrita.
Da. Jeste, on je isto napravio neku stvar, ali to nije ova vrsta dezinformacije. To je u stvari gde on hoće da kaže iluzija i predmet. On je postavio pitanje iluzije nečega. Znači, on je napravio na dvodimenzalnoj površini naslikao jedan predmet i on je rekao to nije lula. Jel, lula bi onak bio Dišanov koncept, ali on nije mogao da zamisli Dišanov koncept. Nije mogao da zamisli instalaciju. On je morao samo tako da negdje intuicijom dovede čoveka u jednu apsurdnu igru, apsurda malog, pa kažem i obično, da je rekao, evo, ovo mi je lula i sad svi vide lula, a on kaže, još kaže, nije lula. To liči na ovo, ali nije to. Nije to zato što je ovo podvučeno sa segmentima i ovaj, socijalnih sklopova, sklopova koje misle, društveno se izražavaju i misle o društvu. To je vezano direktno u srž jednog sistema, znate. Ovo je jedna žestoka priča, a vizualno obrađena jako jednostavno. Mislim, to je ipak tamo piše crveno, piše crno ispod.
Vi ste mi u ovom razgovoru koji stalno pominjem, koji smo vodili pre uključenja ovih mikrofona, tako kažemo, otkrivali neke stvari za koje sam ja verovao možda da su drugačije, odnosno drugačije sam ih posmatrao, a to je pitanje formulara. Vi ste formulare također uveli pod ove dezinformacije.
Jeste, zato što su dezinformacije, tako mislim, ja moram sad da počnem od nečega. Dezinformacije u sebi nose ne samo estetsku i misalnu dimenziju, nose i jednu dozu subverzivnosti. Tako da sam ja imao odnosi prema društvenoj situaciji, a to je proces u svakom društvu, da se neki pojedinac može suprotstaviti kroz jedan miran proces razmišljanja i rada i da ostavi tragove svog nezadovoljstva prema društvenoj realnosti. Tako da su formulari nastavak ovoga i isto mogu da pripadaju tako nekim subverzivnim nekakvim akcijama moj, jer ja koristim u stvari jedan zadat administrativni formular koji se štapa na nivou državnih dozvola gde postoji pisa savremena administracija, verifikovano kao pečat, tu i tu ne može drugojači list da bude. Od tog lista zavisi da li ćete vi postati vlasnik imovine.
Da, da.
Od tog lista da li ćete platiti carinu i tako dalje. Znači, uvedeni ste u jedan društveni sistem koji nije lak da ga čovjek ponese od dažbina, od života, od registracije automobila, kirije i tako dalje. Ja koristim taj formular i šta ja radim? Ja zapravo uzimam formular, isti formular uzimam u četiri forme. Na prvom formularu pišem originalna forma kako jeste društveno podobna priznata. I priznata i to društvo imponuje. E sad isti taj formular stavljam s desne strane, prvi, drugi, treći i u te formulare, u prvom formularu, koji su neke kolone, ja ih transformišem, zapravo dobije se jedna nova struktura estetska, ali je transformišena na taj način što se služim tehnologijom da imitiram liniju štampanog formulara. Tako vi kad pogledate štampan formula i transformisani formula, vi ne vidite razmisle da je to društveno, društva na štamparija odštampala. Ali na kraju imate jedan rad koji sam ja predstavljao kao klopku gde ja govorim o novom tipu, novi tipologiji crteža, znači ne tamno svetlo, renesansa ili barok, ne to, nego u stvari dovodim gledaoce u situaciju da vidi da se tu s tim prvim formularima, istim formularima, isto po brojima vidi, dolazi do neke transformacije. Šta to znači u krajnjoj liniji? Onak neko može potpuniti, pa Damjan se bavi subverzijom sistema. On uvodi formular koji može haos da napravi. A imamo danas tu elektronici, ovi koji provaljuju, ulaze u arhive i šta znam. To je jedna vrsta koja može na ovu priču da se nadoveže. E to je sad opet u odnosu društvo i je pojedinac, sloboda pojedinca, sloboda duhovne slobode i tako dalje. Tako da su formulari dezinformacije imaju tu tangentu, da je jedna druga i jedna faza ovih slikarskih stvari gdje je plavo pa je crno ili gdje je sivo je napišen crveno, što ima i socijalnu dimenziju. Ja sam smatrao da je socijalizam siva jedna tvorevina i on sam ja to tako paralele pravio na diskretan način. E, ovo je isto sa formularima.
Vidite, ja sad moram da priznam da sam njih posmatrao bliže onom pitanju šta je sve umetnost. Imajući u vidu i vaše cikluse sa pečatima, verifikovano umetničko delo.
Verifikovano, ja proveravam. Ja imam pravo da napravim pečat kao što je pečat recimo parlamenta francuskog ili Bundesparlamenta ili rimske vlade, da napravim isto i da stavim kao što je predsjednik Republike napišen Radomir Damjan i mogu svašta da verifikujem sa tim pečatom. Zašto da ne? Pa ja mislim da bi narod mogao da se, kad su neki državni prazni, da svako ima svoj pečat pa da štampa na ulici, da deli to besplatno, tako da se ljudi obogate, da imaju svi na zidu moguće radove uramljene u sa takvom akcijom, mislim, sa takvom reakcijom na situaciju. Ja mislim da je to dobro. E sad da se vratim na ove crteže, na ove formulare. Tačno, to ako neko ne zna ovu pozadinu koja je na neki način nije baš ni diskretna, ali mora da se malo razmisli, možda kažem da to može da se i fizički sagledava i kao mogući novi oblik estetskoj, znači crtež, da se sagledava ne iz jednog unikatnog dela, nego koji je sastavljen recimo od 4 lista ili 12 lista, imate radio sa 8 lista, sa 16 lista, te onda kad postavite na zid, to deluje vrlo moćno, to deluje stvarno kao najbolji solevit ili šta ja znam.
Damljene, vremenom teče, ne možemo da ga zaustavimo, tako da moramo da pređemo na, tako kažem, jedan novi moment u vašoj umetnosti. Dakle, dolaze 80. dolazi postmoderna i na neki način se stiče utisak da vi imate odgovor na to. Nećete da prihvatite sve, jer ste već mnogo toga rekli unapred, ali tražite i onda nastaju oni fotografije vaših portreta koji su bojeni, sa bojenim licem, portreta vaših prijatelja, flaše.
Flaše, objekti i tako dalje.
To nije pointilističko stvaranje strukture.
Apsolutno se slažem.
Već deo procesa je. Sad me interesuje taj proces.
Znate šta? To možda se čita na različite načine, ali postoji samo jedan način koji treba razumeti. To je način, recimo, šta autor, kako on to tumači i šta to je za autor označeno. Pošto sam učio to slikarstvo, slikao sam, radio sam neke radove koji se nazivaju konceptualnim ili postkonceptualnim. Ja mogu da kažem, u mom procesu rada to je proizišlo jedno iz drugoga na neki način. Postoje neki moj senzibilitet, osjećaj o slobodi, o vremenu, o senzibilitetu koji se ošeca ovako u atmosferi. Ja sam došao do jedne vrste umetnosti slikanja, slikarstva, znači slikanja kao slikanje, ne slikanja kao šta ja znam, teme ili tako dalje. I upleo sam tu i temu. Tema mi je služila u stvari da privučem pažnju gledaoca, da obradujem gledaoca, evo sad počinju portreti da se rade, pa da se rade mrtve prirode i tako dalje. Ali sad je to jako čudno, kakvi su to portreti? To nisu portreti onako gde je iluzija modela napravljena, dočarana. Zatim, isto i mrtva priroda, nije to iluzija kao što je radio Morandi, koga ja jako volim, uvažavam kao umetnika, smatram to jedno vrlo originalnih umetnika evropskih, mislim, sa najvećim umetnicima može da stoji. On je slikao celog života neke boce, tu ima gotike, neke ima katedrala, to. Ja sam zapravo njegovu strukturu, kako se zove, mrtvih priroda, pravio trodimenzionalno. I to sam radio na jednostavan način. Morandi je išao od mrtve prirode, od konkretne prirode, stvarao iluziju mrtve prirode, ja sam sad napravio inverziju. Ja sam pravio projekt za mrtvu prirodu od 100 flaša, od 200 flaša i onda sakupim te boce koje su već zadate, proizvedene u fabrikama, znači anonimne su potpuno. Ja sam svakoj boci dao neku karakteristiku na malo i složio sam jednu strukturu boca, mrtva priroda sa 200 boca ili sa 37 boca. To može da bude daleki trag uticaja Morandija, ali je mnogo posadržio nešto drugo. Ulazi se u jedan novi prostor. To prevazilazi iluzionističko gledanje na prirodu i prenošenje iluzije na plat. Ulazi se u jedan predmetan, organizovan prostor i tu se pojavljuju te mrtve prirode koje kasnije postaju od 6 boca sa skicom, sa projektom do instalacija koje su od 200 boca i paralelno sa tim imao sam temu mrtve prirode, imao sam temu portreta, autoportreta. Onda sam ja bio u granicama opštih nekih zadatih, poznatih tema, ali su napravljene ja Damjanov način.
Vidite, ja sam tu imao problem kako da ih uklopim u vreme kada su nastale. Dakle, da li je to, jer je tada važilo, da li je konstrukcija ili dekonstrukcija?
Da, da, jeste. Da.
Kako biste vi definisali, da može Ivan ovih kategorija?
Naravno. Znate šta, mene konstrukcija i dekonstrukcija interesuje kao što me interesuje i problem red i nered, ordine i non-ordine, dezordine. Eto, to je ta tema, isto toga ima u mojima, možda neću imam vremena o svemu ispričamo, ali to je dobro ste to osetili da toga može da bude i sad to traži jedno pojašnjenje. Mislim, ja smatram da sve ove stvari koje se napravio sa tim mrljama, sa tim slikama, tu je i pozicija čoveka i poslije ovog, pre toga imamo iskustvo studentskog centra, mislim gde sam i ja bio tu i upleten na neki način, onda se ide dalje, mnogi su ostali na nivou studentskog centra i danas u tim vodama su. E sad, to je verovatno takav mentalitet tih umetnika, ja tu ne mogu ništa, ni niko tu ne može ništa, a sve je legitimno, mislim. Ja sam imao prohodnu situaciju, ja sam iz toga izašao, mislim, i došao sam do ovih opštih tema, ali te opšte teme, generalne teme nisu takve kako mi ih znamo. Rembrandtov autoportret, moj autoportret, gde nema čoveka, gde je on pretvoren u mrlju, mislim. E sad to ima veze sa ovim što smo pričali ranije o tom položaju, socijalnom položaju jedinke u društvu. Da li je ta jedinka u društvu afirmisana kako se lagalo, ili je on pretvoren u nešto što ne postoji, da je bio stvarno mrlja ono, a okolo njega nema više, da kažem, neke svetlosti, nego sve su mrlje okolo, tako da je on živo u jednoj velikoj mrlji s mrljama.
To je, mnogi bi to uveli i u pitanje identiteta koje se pojavilo isto u postmoderni i tako dalje. Nećemo sada o tome, pošto nam, kažem, vreme ističe, ali moram da se nadovežem na ovo pitanje i da vas pitam šta znači za vas boja. Vi ste slikar koji je krenuo od, tako kažem, redukovane palete.
Jeste, da, na ovdje
aktivira. Da, a sada, pa onda došli ste do ove već pomenute faze to po znacima navodno, uslovno rečeno, ne znam kako kažem, pointilističkog načina. Sada radite te jednobojne mrlje.
Da, skoro monohrome.
Da.
E pa znate šta, to je opet i neka iskustvena.
Je to ono iskonski slikar u vama?
Ne, to je. Mislim da je to i pozicija jedna, znate. To je jedna pozicija. Evo ja ću vam reći, recimo u tim slikama koji su sa mrljama tu ima, postoji jedna stvar koju mnogi ne uočavaju. No, kažu, vidi koliko ima mrlja, on to valja. Pa valja on to rade. Nije, ja sam se bavio repeticijom u tim slikama. Mm-hmm. Naprvo, repeticija je u stvari za mene jedna primarna stvar svakog čoveka, svakog bića, to je položaj njegovog tela. U svakom poslu, svaku ko radi, ima položaj svoga tela, ima položaj svoje ruke, ima položaj tela u onom smislu respiracije, razmišljanja i gledanja. I drugo, pošto ja smatram da mi mnoge stvari ponavljamo, mislim, nesvesno, kao što operemo zube, nismo ni svesni da smo oprali zube, neko pere 3 puta, misleći da nije oprao zube. Ali možda vam kažem, ne, u stvari meni, u stvari jedna repetitivnost omogućuje da mogu da potonem. To je sad jedna tema, vrlo velika tema i vrlo nije jednostavno da se protumači u kratkom vremenskom momentu, ali još da kažem da je meni repetitivnost omogućila da ja zaboravim na svoje iskustvo kompletno, gde ja isključim potpuno racionalni neki pristup kad se ja bavim tim slikama koje su ogromne, 3 metra, znate, sa 1,60 m, vi to morate da pretrčite četkom i rukom, znate, vi to morate da radite, da imate dobru respiraciju, da imate fizičku kondiciju, psihičku kondiciju i da koristite ruku, četku, boju i telo. Meni nije bila u tim momentima važna koja je boja, ali mi je bila nešto drugo važno. Da ja ponavljam taj proces, znači sa jednom prvo nanosim noseći ton, pa onda pređem te mrlje u jednom, ovaj, zatim uzimam drugu boju. Nije to bilo nešto da ja sam gledao ko čilimar da tražim oranž pa crveno, ne. Ali drugu materiju da nanesem na isti način gde vi dolazite do ukinuća svoje svesti, gde vi postajete jedna cev između gledaoca i ove materije koje ja sam jedna cev gde čovjek može da vidi ovo što se dešava do. I u okviru toga ja mislim da sam ja tražio nešto gde se ja isključujem i tu gde se ja isključujem da je tu moguće dodirnuti neku podlog, neko dno gde se može razmišljati o praznini i punoći, o nekim drugim prostorima gde ja kao ja nestajem i ostaje nešto što sam ja fizički u tom momentu uradio. I ja isto to nudim, te slike, kao puno i prazno, i ne tražem, ne krstim drugačije, to su slike samo, znate. Jer svaki naslov upućuje onda čovjeka na pogrešnu stranu, na projekciju svakog gleda. A ja sam u stvari tu bila samo jedna transmisija gde ja nestajem kao biće i tu se može postaviti pitanje Yves Kleina, može se postaviti pitanje mnogih umetnika, Cage-a koji govori o toj azijatskoj kulturi, o tim prazninama, o šumovima kao najvećim muzičkim tvorevinama i tako da. Tako da tu ima nekih te doživljaja, ali mi nismo danas, niko nije naivan više. Mi mnogo znamo toga, e sad, šta mi to nudimo kao produkt, tu je sad problem.
Ali čini mi se da i dalje postoji provokacija kao...
A jeste, postoji provokacija, zašto no, niko to neće da prihvati. Ne, niko ne sme da uđe u takvu vrstu slika. Oni maksimalno mogu još da nešto imitiraju, prosipanje ovoga, ne Cage-ova, ovoga, Pollockovo, ali to ne znaju, nisu videli, ne znaju šta je to, pa što znači kako je to bilo. Ali ovo je žestoko slikarstvo, jer to kad vi pogledate, to je kao ljudska koža, mislim. To je strašno plemenito, ali ja to nisam tražio, to je posljedica rada, posljedica tela, posljedica dobre respiracije, mislim, to je kao ozon posle kiše. Mislim, to su fenomenalne stvari i to traži jedno veliko upiranje u to i to, u tumačenje toga i to dodiruje neka filozofska pitanja. Ja sam rekao 100 puta da moje slike posjeduju filozofiju, ne treba ih tumačiti drugojačije. Ako vi njih gledate, one vas filozofski posmatraju.
Radomire, hvala na ovom razgovoru. Moram da napomenem da obično postoji povod za gostovanje umetnika u Znakovima. Dovoljno je povod što je Radomir Damjanović Damljan u Beogradu i da ga pozovemo. Možda bude povod kolekcija vašeg brata koju je on poklonio Narodnom muzeju u Beogradu i koja bi trebalo da monografija te kolekcije da se pojavi.
Jeste, trebalo da se pojavi. Mislim, to je jedna izuzetna kolekcija. Mislim, ja bih tu nešto samo rekao o vlasniku te kolekcije, da je on u celom ovom periodu, recimo, ovih kriznih momenata i situacije gde je bilo dosta dramatičnih momenata, on je pola te kolekcije iselio iz Beograda. Ili kako se sve to desavalo i šta se tu moglo desiti, on je to izneo negde, čuvao i celog tog vremena ni jedan komad nije bio otuđen, mislim, i sve to na kraju dao Narodnom muzeju, što je izuzetna stvar, mislim.
Naravno, sad, zato treba i pominje. Sad,
jeste, ja ga pominjem to tako, ali mišta, ja slušalce pozivam, eto, kad bude otvoreno, neka dođu, neka pristupe otvorenju te izložbe, bit će to interesantan susret sa mnogim stvarima.
Sa sjajnim delima i 60-ih, 70-ih godina.
I koji su prošli, 70-ne, ono što se desavalo u studentskom centru, pa i dalje. Eto,
hvala vam i... Šta da vam kažem, puno uspeha u daljem radu.
Ja se vama mnogo zahvaljujem na pozivu, na ovom razgovoru i ako bude, pošto smo mi došli do nečene, dati su neki odgovore, ali ako bude vama neophodno još da se nešto produži, jer je moj opus vrlo razvijen, možete me uvijek pozvati, ja ću vrlo rado da vam se odazovem.
Hvala vam.
Hvala vama.
Ovo je bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju. Opraštamo se uz vas u želju da i dalje provedete prijatno poslepodne uz talase Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.